Komentar tedna.
Svoboda se rodi v srcu. Letošnji praznik Fatimske Matere Božje 13. maja sem doživljal na poseben način. Na Poljskem, med Poljaki v mestu Gdansk, mestu svobode, kot ga domačini imenujejo. Ravno zaradi papeža Janeza Pavla II. Je ta praznik v njegovi domovini nekaj posebnega. Na ta dan, pred 35 leti, je namreč papež za posledicami atentata nemočen obležal. Sam se tega dogodka sicer ne spominjam. Pred očmi pa imam fotografije in video posnetek, ki prikazuje napad, predvsem pa fotografijo papeža, ki po končanem zdravljenju obišče svojega krvnika v zaporu, ga objame in mu odpusti. Ja, velikega papeža smo imeli in človek dobi občutek, da še danes, 12 let po njegovi smrti, cela Poljska in z njo vred celi svet živi iz te njegove neverjetne karizme. Tudi Slovenci se te dni spominjamo njegovega prvega obiska in njegovih spodbudnih besed in dejanj, ki jih je naredil za naš narod. Zgodovinarji ugotavljajo, kako velika je bila njegova vloga, tako na cerkvenem, kot tudi na družbenem in političnem področju, predvsem v kontekstu njegovega doprinosa k zrušitvi berlinskega zidu, ki je na simbolni, kot tudi dejanski ravni pomenil zlom komunizma v Evropi in Rusiji. A tega, kako se nas je papež dotaknil na osebni ravni, tega ni mogoče zaobjeti ali izmeriti. Verjamem pa, da je med nami veliko posameznikov, ki jim je srečanje ali zgolj beseda papeža Janeza Pavla II. Spremenila življenje. A vrnimo se v njegovo rodno Poljsko, v mesto Gdansk ob Baltskem morju, ki je znan po svojih velikih ladjedelnicah. Pod ogromnimi žerjavi te ladjedelnice, ki se je takrat imenovala Leninova ladjedelnica, se je pričelo dogajanje, ki je zamajalo in sčasoma dokončno porušilo komunizem, ne le na Poljskem, ampak tudi v Rusiji in vsej vzhodni Evropi, tudi v Sloveniji. Steber opora je bil preprost delavec, električar v delnici Leh Valesa. Leh Valesa je premagal Lenina, demokracija, komunizem, a najbolj pomenljivo je dejstvo, da se je ta upor zgodil na miren način, brez uporabe nasilja. Nasilna je bila sicer reakcija oblastnikov, ki so sprva podcenjevali gibanje, kasneje pa tudi uporabili silo in strelno orožje. Vendar je upor delavcev ostal miren in dostojanstven. Podprli so ga intelektualci in tujina in hišica iz rdečih kart se je pričela rušiti. Upor delavcev je pripeljal do ustanovitve prvega neodvisnega sindikata v takratni komunistični Evropi in do prvih demokratičnih volitev, na katerih je zmagal karizmatični Valesa, električar iz ladjedelnice. Spomin na te dogodke, ravno na mestu, kjer se je zgodil prvi upor, danes stoji muzej, ki je resnično nekaj posebnega in nagovori že zaradi svoje monumentalnosti, saj se razprostira na več kot 3000 kvadratnih metrih. Na zunaj spominja na ogromno ladjo. Še bolj pomenljivi so detajli muzeja in eksponati. Ikona muzeja je od policijskih krogel prerešetana usnjena jakna enega izmed delavcev. Ena od krogel je ostala v jakni, a večji zaklad je bil skrit v notranjem žepu suknjiča. Kartica, ki je izkazovala, da je bil nesrečnik darovalec krvi, na kateri je bila pripeta Marijina čudodelna svetinica, pod njo pa napis: darovati kri za drugega je nekaj najbolj plemenitega. Napis na kartici mi še danes ne da miru. Lahko temu rečete na ključje, pa vendarle, ta suknjič nakazuje globlji pomen. Smrt delavca je postala simbol boja za svobodo. Kot ima globlji simbolni pomen, za nas kristjane pa tudi verski, v atentatu prelita kri danes že svetega Janeza Pavla II. Njegova podpora demokratizaciji Poljske kot Evrope je neprecenljiva. Ključna trenutka v demokratizaciji Poljske pa sta bila njegova obiska leta 1979 in 1983, na katerih je pozval k obnovi Poljske in k vrnitvam k svojim koreninam. Zaradi njegove vloge je muzej na vsakem koraku zaznamovan z njegovo podobo, posebej pa še zadnja dvorana muzeja, ki je v celoti posvečena njemu. V njej najdemo njegovo misel, ki jo je izrekel na enem od obiskov Poljske. Ko se zazrem v oči brata in sestre, vidim strah in bolečino. Vidim pa tudi upanje in veselje. In to je solidarnost. S kakšnim ponosom, da ne rečem solzami v očeh, danes mnogi Poljaki ponavljajo te njegove besede. Doživel sem posameznike v muzeju, ki so dlje časa nepremično zrli v te njegove zapisane besede. Svoboda se najprej rodi v našem srcu. Takrat je prava in pripelje do pravičnosti za vse, ne le zgolj posameznike ali družbene sloje. To upanje in veselje v očeh mnogih je pripeljala tudi do slovenske samostojnosti pred 25 leti. Ob tem se sprašujem, kakšen pa je naš odnos do domovine. Zdi se, da Slovenci ne vemo natančno, kaj bi počeli s svojo državo. Namesto, da bi dogodki, ki so pripeljali do samostojnosti, postali naša svetinja in ikona, so žal velikokrat jabolko spora. To je res težko razumeti, saj si s tem dobesedno režemo vejo, na kateri sedimo. Za nameček pa še padajo sodbe, tako politične kot sodniške, okrog dogodkov slovenske samostojnosti. Skratka, razdor namesto poenotenja. Menim, da se moramo resno vprašati, kaj se je zgodilo z nami. Sam sem bil presenečen, ko sem ob obletnici prvega obiska Janeza Pavla II., ki jo obeležujemo te dni, bral takratne govore slovenskih voditeljev. Kot da smo pred 20 leti živeli v čisto drugačnem svetu. Ali bi si danes najvišji predstavnik države upal izreči, da je Slovenija zrasla iz krščanskih korenin? Da si naše kulture in identitete ne moremo predstavljati brez krščanstva? Dvomim, da imamo danes med nami takšnega junaka. Vendar ne pozabimo, svoboda, veselje in upanje se rojevajo v naših srcih in izžarevajo v naših očeh, pravi sveti Janez Pavel II. Zato naj ponovim za njim njegove znamenite besede mladim v Postojni. Korajža velja.
Komentar tedna.